Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Jemen je prošlost, nema povratka, kaže student Suad Dacić, državljanin Srbije, nakon što je uspješno pobegao iz države zahvaćene ratom.
Ako sam toliki trud uložio da izađem, pa čak sam uključio i uvukao u sve to i državne organe, naravno da ne planiram da se vraćam više tamo.
Privatni preduzetnik iz Bugojna Husein Smajić na svom imanju je pronašao ostatke crkve iz, kako se pretpostavlja, 13. veka. Odlučio je da nadbiskupi Vrhobosanskoj pokloni zemlju da bi se na istom mjestu sagradila nova crkva.
Poruka za evropsku javnost, poruka za cijeli svijet, poruka mira, poruka suživota. Možemo živjeti svi zajedno na ovom svijetu, pogotovo u našoj Bosni i Hercegovini.
Povodom Svjetskog dana zdravlja, kakvu hranu jedemo? Olga Nikčević, direktorica Udruženja potrošača Crne Gore.
Toga ima koliko god hoćete, da se prodaju ulomljene konzerve na akcijama. To je otrov živi.
Proizvodnja povrća i voća u Hrvatskoj osjetno smanjena u prošloj godini. Portparol Hrvatske voćarske zajednice Frano Ivković.
Danas Hrvatska uvozi preko 170 milijuna eura godišnje različitih vrsta voća. Nije napravljena jedna strategija razvoja voćarstva, ne sluša se struka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga u raspravi u Skupštini Srbije o lex specialisu kojim će biti potvrđen javni interes i posebni postupci eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola za njegovu realizaciju. Taj zakonski predlog, ali sam projekat, na meti je kritika stručnjaka i javnosti koji su više puta dovodili u pitanje njegovu urbanističku, ekonomsku i društvenu opravdanost, strahujući i od potencijalne uzurpacije najvrednije gradskog zemljišta, javlja Mila Nešić.
Ja moram da priznam da nisam očekivao ovolike otpore modernizaciji, napretku, nečemu najlepšem za što nismo imali novac. A za šta postoji mogućnost ili kod nas čvrsta vera da smo uspjeli da obezbedimo novac.
Reči su Aleksandra Vučića, premijera Srbije, koji je pred poslanicima u parlamentu više od jednog sata obrazlagao lex specialis o Beogradu na vodi. Iznao je tvrdnje da usvajanje takvog zakona ne predstavlja presedan, jer je to u bivšoj SFRJ već činjeno za svaki veći infrastrukturni projekat.
Da li ćemo mi u potpunosti uspjeti? Daćemo sve od sebe, ogromnu energiju, rad, trud, požrtvovanje. U bilo kojem trenutku da se nešto dogodi, nismo ništa izgubili jer rizika na nama nema. Veličina te investicije toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna. Nema ničeg lošeg u Beogradu na vodi, naprotiv. To je jedna od najlepših stvari koju radimo.
Projekat kojim se u gradskom jezgru na oko 177 hektara, u što spada kultna, ali decenijama zapuštena četvrt Sava Mala, planira izgradnja 1 milion kvadrata stanova, 750.000 kvadrata poslovnog prostora, vrtići, škole i zelene površine, uz obećanje o ulaganjima od 3 milijarde evra, izazvao je negodovanje dela javnosti. Stručnjaka, pošto se između ostalog zbog toga menjao generalni urbanistički plan i drugi propisi, i građana koji ne žele futuristički megapolis na obali reke Save kojim bi se suzio njihov javni prostor. Iz izlaganja premijera Vučića, Nenadu Čanku, lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine, nije bilo jasno gde pronalazi paralelu javnog interesa za izgradnju Beograda na vodi i Beogradskog mosta Gazele ili zgrade Geneksa.
Svi oni se odnose na dobra za javnu namenu, od mosta Gazela pa nadalje. Ovde imamo situaciju gde je u pitanju nešto sasvim drugo.
Pa i ovo će svi da koriste promenadu. Jedna od tih ulica koja neće ići u samu reku biće beogradski ili srpski Šanzelize, koja je predviđena da bude obeležena drvoredima najlepšim, nešto što predstavlja infrastrukturni objekat od velikog značaja, uslov za ekonomski napredak ne samo Beograda, već cele Srbije.
Podršku predlogu ovog zakona najavili su koalicioni partneri koji sa Vučićevom Srpskom naprednom strankom čine vladajuću većinu, a među njima je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji tvrdi da je njegovo usvajanje preduslov za otvaranje novih radnih mesta i mnogo bolju turističku ponudu Beograda.
Ja sam bio u Dubaju i video sam kako izgleda najviša zgrada u Evropi, koja se zove Burdž Kalifa, ima 828 metara i 164 sprata. Ne morate stalno da aplaudirate, samo kad treba, kad je ono važno. Bio sam na 154. spratu i video sam kako izgleda grad i pogled sa te visine. Ja sam tri puta išao pored ove zgrade da se slikam i to ja koji je prošao celi svet.
Opozicija pak zahteva uskraćivanje podrške ovom zakonskom rešenju. Smatraju da se usvajanjem posebnog zakona jednom investitoru omogućava povlašćeni položaj, dok se privatna imovina građana oduzima uz obeštećenje i prepušta privatnicima. Nova stranka čak najavljuje da će građanskim otporom sprečiti gradnju Beograda na vodi, kaže njen predsednik Zoran Živković.
U kom trenutku postoji javni interes da biste uzeli nekome njegovu imovinu i nadoknadili kako vam padne na pamet, a da onda posle par godina i možda kraće to isto prodate nekome u privatno vlasništvo. Javni interes ne može biti u privatnom vlasništvu. Nikada. I to je suštinski paradoks ove teme. To je apsolutno protivustavno i na bilo koji način da se to tumači.
Inače, uoči početka rasprave ispred parlamenta su se okupile pristalice projekta Beograd na vodi, noseći transparente Volimo Beograd, Vučić uhapsi ih sve, Beograd budućnosti, koji su skup održali neometano. Podsjetimo, to pre nekoliko dana nije bio slučaj sa članovima inicijative Ne davimo Beograd, protivnicima projekta, od kojih je policija tražila da se udalje sa platoa ispred parlamenta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi priča o retkom širokogrudom delu privatnog preduzetnika iz Bugojna Huseina Smajića, koji je na svom imanju pronašao ostatke crkve iz, kako se pretpostavlja, 13. veka. Odlučio je da nadbiskupi Vrhobosanskoj pokloni zemlju, želeći da se na istom mestu sagradi nova crkva, koju je spreman da pomogne i finansijski i na svaki drugi način. Dobitnik je priznanja Večernjakov pečat za ličnost 2014. godine u BiH, koji tradicionalno uz ostala priznanja dodeljuje Večernji list. Priznanje mu je uručila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Husein Smajić je već 30 godina privatni poduzetnik, ima pilanu, obrađuje drvo, pravi namještaj, također ima sagrađene dvije hidrocentrale koje proizvode struju. Na zemlji čiji je vlasnik, prošle godine u namjeri da napravi vještačko jezero, naišao je na temelje i druge očigledne dokaze da je crkva nekad davno bila na tom mjestu.
Kad smo pošli otkopavati, naiđe smo na temelje, ma zamislite, širine crkve 25,5 metara. Ostalo mi je još da otkopam drugi dio temelja koji se zove apsida. Ušao sam u blagi luk otkopanja te apside. Međutim, radeći na otkopima temelja, onda smo naišli na dva skeleta koji su i sad u zemlji konzervirani, tako da je u Radovićem nastavi za par dana. Moj sin je na internetu našao da su na tom mjestu sakranjena dva kralja. E sad, da li su to ti kraljevi ili ne, ostaje zagonetka dok se to ne ispita.
Lokalitet se zove Crkvine i Smajić želi da se izgradnjom crkve i u budućnosti opravda taj naziv. Stoga se obratio Zavičajnom muzeju u Travniku, pod čijim patronatom se ispituju pronađeni dijelovi, kako bi započeo svoju misiju.
Želim da se sagradi crkva kakva je bila, u dimenzijama kojim je bila. I dimenzije nisu nimalo male, zamislite, u tom vremenu je bila velika 25,5 metara, ima neki zapis sa 35 metara. To je katedrala, jel? Blagoslov od kardinala, gospodina kardinala Vinka Pulića imamo. Evo, kad se završi ti otkopi, onda treba ići na urbanističku, građevinsku, da to zbilja ide sve po zakonu.
Iz Bosne i Hercegovine, u kojoj se ne tako davno rušilo i ubijalo, ovaj Bugojanac želi da pošalje drugačiju poruku.
Poruka za evropsku javnost, poruka za cijeli svijet, poruka mira, poruka suživota. Možemo živjeti svi zajedno na ovom svijetu, pogotovo u našoj Bosni i Hercegovini. Pa zamislite, kad smo otkopavali te temelje, bile muslimanski žena, donese ručak, donese kolač za ljude i svi smo tu zajedno radili. I moramo živjeti zajedno, nema drugi, ma samo zajedno. Pustim zemlju gdje nema te šarolikosti, gdje nema svih naroda. Zemlje koje su jednonacionalne, ako ima i takvih. Mislim da nema tu sreće života. Nema života bez te šarolikosti. Živjet ćemo i u miru, živjet ćemo u blagostanju, vjerujte. Samo da malo ljudi u svojim glavama razdijeli što je dobro, što nije dobro.
Prema nekim procjenama, crkva čiji su dijelovi pronađeni potiče iz 13. vijeka. O tome svjedoči i jedan sačuvani pisani dokument iz 1406. godine.
Ja zemljište darujem Vrhobosanskoj nadbiskupiji. a koliko znam, Bosanska biskupija je direktno pod komandom Vatikana. Znači, zemljište i crkva i sve to pripada svima nama, ne mene. Znači, crkva je svih nas. I tako ćemo i graditi.
Husein Smajić je krajem mjeseca marta dobio nagradu Večernjakov pečat za osobu godine 2014. koju tradicionalno dodjeljuje Večernji list. Priznanje je Smajiću uručila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, što je za njega posebno priznanje.
Kako za mene, tako i za cijelu našu državu Bosnu i Hercegovini. Puno sam sretan. Ako ne bio sretan da ti uruči priznanje predsjednica jedne nama drage i moćne države, jel? I da čestita i da evo prihvati poziv da i dođe u Bugojna. Vama za informaciju, zbilje bi želio da se sagradi crkva i da nosi ime crkva papije Franje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa možete čuti razgovor sa studentom iz Sjenice Suadom Dacićem, koji je uspeo da se evakuiše iz Sane, prestonice Jemena, a sada je u rodnom selu Četanovići na Pešteru. Priredila Danica Gudurić.
Srbija nema ambasadu u Jemenu, pa nema ni pouzdane informacije o građanima Srbije u ovoj zemlji, ali odmah po obaveštenju Mešihata i Islamske zajednice u Srbiji da se u studentskom kampu nalazi Isua Dacić, student završne godine islamskih studija, upućene u pulsu ambasadama Srbije na Bliskom istoku i severu Afrike da se hitno uključuje u njegovu evakuaciju. Stupljeno je i u kontakt sa ambasadom Rusije, pošto je ta zemlja među prvima počela evakuaciju svojih građana iz Jemena. Suad je sad u rodnom selu Cetanović na Pešteru, a o bekstvu iz Jemena u kome besni građanski rat za naše radio priča.
Kada sam otišao u četvrtak na aerodrom, bio sam pozvan od strane jednog prijatelja. To je bila neka druga veza, znači nije bilo preko Srbije i čekao sam drugi avion, ali nije taj avion uspio da dođe na aerodrom, znači nije mu dozvoljeno. Nakon toga sam stupio u kontakt sa članovima ruske ambasade, tražio sam od njih pomoć. Oni su mi rekli da nisam na spisku toga dana i da mogu putovati samo oni koji su na spisku. Uprkos tome što je srpska ambasada zvala njih, tražila da mi pruže pomoć, oni su rekli da ne može samo ko je na spisku. Onda sam ja kontaktirao srpsku ambasadu u Dubaju. Srpska ambasada iz Dubaja je kontaktirala srpsku ambasadu u Rusiji. Nakon toga je srpska ambasada iz Rusije kontaktirala rusku ambasadu u Sanju, glavnom gradu Jemena. I nakon toga oni su prihvatili to da budem ja jedan od onih koji su evakuirani toga dana.
Dosta vaših drugova i prijatelja je ostalo tamo. Šta je sa njima?
Većina mojih drugova koji su bili tih dana sa mnom su bili iz afričkih zemalja. Što se tiče studenata koji su bili iz Makedonije, oni su doputovali sa mnom. Mi smo prvo poletjeli sa aerodroma u Sani do Džibutija. Tamo smo sletjeli, ostali smo par sati. Tim avionom smo odletjeli Moskve i poslije sam ja čekao prvi let za Srbiju, došao.
Kakva je situacija u Jemenu, prvenstveno u Sani?
Sani trenutno nema građanskog rata, do sada je samo bombardovanje, međutim, koliko sam mogao pratiti ovih dana na vijestima, vidim da su uslijedila neka nova hapšenja i da se situacija iz dana u dan ili sat u sat pogoršava. Ja sam imao problema kada su oni prvu noć, znači počeli bombardovati. Ja sam bio na aerodromu i htio sam to isto večer doputovati u Srbiju. Međutim, dok sam bio na aerodromu uslijedilo je bombardovanje, tako da nisam uspio napustiti Jemen.
Vi ste student na završnoj godini. Imate li nameru da se možda vratite, da sve to završite?
Ako sam toliki trud uložio da izađem, pa čak sam uključio i uvukao u sve to i državne organe, naravno da ne planiram da se vraćam više tamo.
Suad se zahvalio svima koji su pomogli da izađe iz Jemena, posebno islamskoj zajednici u Srbiji, vladi Srbije, ruskoj ambasadi, kao i ambasadama muslimanskih zemalja u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom Svetskog dana zdravlja koji se obeležava pod sloganom od njive do trpeze zdravstveno bezbedna hrana. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije oko 2 miliona ljudi na planeti godišnje umire od bolesti koje se prenose hranom. U Republici Srpskoj u prošloj godini više od 3000 osoba obolilo je od crevnih bolesti uzrokovanih hranom. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. U Federaciji pak tvrde da nisu imali takvih slučajeva. Pripremio Mirsad Behram.
Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sead Mačkić rekao je kako je osnovno pitanje današnjice sigurnost hrane. Upravo tom problemu je važnost dala Svjetska zdravstvena organizacija obilježavajući Svjetski dan zdravlja.
Prema globalnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 2 miliona ljudi, uključujući djecu, godišnje umire od oboljenja koja se prenose putem hrane.
Ta oboljenja mogu imati teške posljedice.
Zdravstveno neispravna hrana koja sadrži štetne materije kao što su bakterije, virusi, paraziti, hemijske supstance uzrokuje više od 200 različitih oboljenja, od onih dijareja do najtežih oboljenja kao što su karcinome.
Samo u entitetu Republika Srpska je u prošloj godini prijavljeno 3350 oboljelih od crijevnih bolesti uzrokovanih hranom, a zabilježeno je i 7 epidemija, kaže doktorica Janja Bojanić, pomoćnica direktora za medicinska pitanja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Od hrane koja je bila razlog pojave epidemija su bili meso i mesne prerađevine, najčešće se to odnosilo na svinjsko meso i ribu.
Zato građane najviše zanima kakvu hranu jedu. U Agenciji za sigurnost hrane BiH sa sjedištem u Mostaru kažu da BiH građani jedu kontrolisanu hranu. Direktor Sead Mačkić je služeći se postocima objasnio.
Mi imamo takve nalaze da se oni kreću do 180.000. Kada napravimo jednu komparaciju zdravstveno neispravne hrane, ona se kreće od 3,5 do 4.
U Agenciji za sigurnost hrane još ističu da je od 2006. do 2013. godine došlo do pada higijenski neispravne hrane, a od 2008. do 2014. došlo je do smanjenja oboljenja koja se prenose putem hrane. Direktor Sead Mačkić.
2008. godini 24 epidemije, kada je u pitanju oboljenja koja se prenose putem hrane. 2009. godini 21, 2010. godini 10, u 2011. 16, 2012. 7, 2013. 8 i 2014. 9.
Nadležni tvrde da je od ključne važnosti radi brzog reagovanja sistem stalnog monitoringa. Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH, podsjeća na primjer prošlogodišnjih poplava, ustvrdivši da tada nije bilo crijevnih i zaraznih bolesti, niti je bilo povećanja infekcija.
A to je upravo zato što je ta kontrola bila uspostavljena i upravo zato što je stanovništvo bilo educirano odmah čim se to dešavalo da određene stvari primjenjuju da bi zadržali ispravnost, prokuhavanje, uzimanje flaširane vode i druge stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bezbednost hrane je sve češća tema i u crnogorskoj javnosti zbog sve češćih informacija da se na tržištu nalaze neispravne namirnice, beleži Esad Krcić.
Nebezbjerna hrana može sadržati razne zagađivače i prouzrokovati više od 200 bolesti od dijareje do karcinoma, kaže se u deklaraciji o ishrani Ujedinjenih nacija. U Crnoj Gori 2006. usvojena strategija zdravstvene bezbjednosti hrane, a u pripremi su i novi zakoni o hrani i vodi. Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da je u oblasti zakonodavstva urađeno mnogo, ali da u praksi ima dosta problema.
Očito je da u praksi imamo mnogo više problema i rekao bih da ukoliko neko želi da zloupotrijebi pitanje bezbjednosti i kvaliteta hrane, osim inspekcijskog nadzora, teško da možete da mu stanete na put.
Bezbjednost hrane je u Crnoj Gori sve značajnija tema koju su naglo aktualizovale, čini se sve češće vijesti o neispravnoj hrani na tržištu. Iz Instituta za javno zdravlje je saopšteno da je tokom 2014. u svim laboratorijama u zemlji ukupno analizirano 10.040 uzoraka namirnica, od čega je neispravnih bilo više od 1150, odnosno 11,5%. Prošle godine inspekcija je u 133 pekare utvrdila više od 150 nepravilnosti, ali i konstatovala da nijedna pekara nije radila u skladu sa propisima. Kao glavni problem registrovani su loši zdravstveno-higijenski uslovi. Tokom 2014. skoro 150 objekata brze hrane, pečenjara i plažnih barova su zbog kršenja propisa o bezbjednosti hrane i zaštiti potrošača na ime kazni ukupno platili preko 46.000 eura, a u novembru i decembru u 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima. U mesnim proizvodima, ćevapima, pljeskavicama i kobasicama nađen je vinobran, konzervans čije je mješanje sa mesom strogo zabranjeno. I ove godine početkom februara inspekcija je ustanovila da je 40% 10% od skoro 1300 uzoraka hrane iz objekata za pripremanje i usluživanje neispravno. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da u vezi sa bezbjednošću hrane u Crnoj Gori ne može da kaže ništa dobro.
Toga ima koliko god hoćete, da se prodaju ulomljene konzerve na akcijama. To je otrov živi. I naravno mi kad dobijemo takvu prijavu, mi je odmah prijavimo i dajemo određene sugestije, na to se reaguje, ali tek kad se prijavi, mislim da mora da se reaguje prije, shvatam da je teško, shvatam da treba mnogo ljudi, ali se nešto mora činiti u povećanju tih ljudi koji bi trebali da kontrolišu, a možda i promjenom tih ljudi, jer ako jedan isti čovjek stoji 20 godina na jednom mjestu, pitanje kad se već upoznaju koliko spremni jedan drugom da oproste, da pogledaju kroz prste i tako dalje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da u narednom periodu predstoji jačanje inspekcijskih službi koje će doprinijeti većoj bezbjednosti hrane. Međutim, uporedo sa tim i svaki pojedinac može nešto preduzeti da zaštiti sebe i porodicu. Specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje Zorica Đorđević.
Uvijek možemo da pogledamo dobro informacije koje imamo na deklaraciji, bez obzira koliko su one sitne, ali vrlo je značajno da se informišemo dobro o tom proizvodu, da održavamo higijenu i radnih površina i ruku, adekvatna termička obrada i vrlo je značajno da se bilo koji zdravstveni problem, da bi se mogao istražiti, da bi se mogli da se adekvatno bavimo rizicima, moramo da znamo za njih, da se zdravstvene službe to prijavi, da bi mogla da se epidemiološkim instrumentima dođe do početka priče, da bi se mogla sprečiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O znatno smanjenoj proizvodnji povrća i voća u Hrvatskoj u prošloj godini, dok u resornom ministarstvu tvrdi da su glavni uzrok loše vremenske prilike, proizvođači optužuju državu za maćehinski odnos. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Šljiva je u prošloj godini proizvedeno 75% manje nego godinu ranije, trešanja 68% manje, grožđa 26% manje, krušaka 18% manje, jagoda 12% manje, jabuka 9% manje nego godinu ranije. Sve su to službeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Proizvođači nisu iznenađeni. Jedan od najvećih proizvođača jabuka u Hrvatskoj, glasnogovornik Hrvatske voćarske zajednice Frano Ivković, podsjeća u izjavi za naš radio da Hrvatska uz Italiju i Francusku ima idealne uvjete za voćarstvo, ali ih nije iskoristila.
Što znači, ne proizvodi dovoljne količine niti jedne voćne vrste osim mandarinke, dok sve druge ostale voćne vrste ostaju u proizvodnji, tako da nam fali od 90% recimo kod kruške pa negdje do 70% kod šljiva, a što se tiče jabuka tu jako oscilira proizvodnja, tako i da tu recimo proizvodimo negdje oko 60-70% naših potreba.
Ko je odgovoran za takvu situaciju?
Hrvatska uvozi preko 170 milijuna eura godišnje različitih vrsta voća. Nije napravljena jedna strategija razvoja voćarstva, ne sluša se struka, nego se i ovo što se podizalo uz državna sredstva, poticaje, kapitalna ulaganja, tu su rađene veliki promašaj.
Dio krivice je i na uvozu, za koji je zbog mogućnosti da brzo prikupi gotovinu bila zainteresirana i država. Za naš radio govori predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić.
Plaćala se carina, plaćao se PDV na tu robu, država je relativno brzo uzela nešto novaca, a rezultat je toga stanje u poljoprivredi onako kako je.
Unazad četvrt stoljeća na uvoz voća potrošeno je 4-5 milijardi eura. Da je milijardu eura utrošeno u infrastrukturu, navodnjava, modernizaciju tehnologije, hladnjače gdje manjka kapaciteta za oko 70 tisuća tona voća i slično, moglo se godišnje izvoziti voća za gotovo pola milijarde dolara. Ali kako je, tako je. Investicije u infrastrukturu opterećene su porezima i doprinosima kao da se radi o svemirskoj tehnologiji, ali poljoprivreda ih ne može podnijeti. PDV je na voće u Hrvatskoj 25%, a u konkurentnim zemljama 7-12%. U takvoj situaciji, a uz pad standarda, hrvatski su građani po potrošnji voća na dnu evropske ljestvice, čak i za poslovično posljednje Albanije. U Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva kažu kako je glavni krivac za pad proizvodnje voća katastrofalno vrijeme prošle godine, a da nije sve voće u minusu. Mandarina je proizvedeno 61% više, višanja 24% više, a bresaka i nektarina 2% više nego godinu ranije. A što se novca tiče, tu je preko 2 milijarde eura iz europskih fondova, kaže za naš radio glasnogovornik ministarstva Miroslav Kuskunović.
Program za ruralni razvoj otvara mogućnost voćarima i proizvođačima povrća da investiraju u ono što im najviše nedostaje, a to su skladišni kapaciteti, pakirnice, na sve moguće načine da investiraju u tu proizvodnju kako bi bili konkurentni na tržištu i kako bi mogli dalje povećavati svoju proizvodnju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo tematski blok o huliganstvu na stadionima na Balkanu. Primjer Crne Gore, gdje je nedavno došlo do nemilih scena na stadionu u Podgorici na utakmici između domaće reprezentacije i Rusije. Zabeležio Esad Grcić.
Prethodno kolo kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Francuskoj obilježilo je izgredničko ponašanje navijača na utakmici Crna Gora-Rusija, tokom koje je od strane domaćih bačena navijačka baklja pogodila u glavu golmana ruske reprezentacije, a kasnije nakon još jednog ubacivanja predmeta sa tribina utakmica je definitivno prekinuta. Na utakmici na koju je da bi podržavala Ruse došla i grupa navijača iz Republike Srpske pravoslavna armija, nekoliko puta se čulo Kosovo je srce Srbije i Rusija i Srbija braća. Zauvijek. Na tribini sa ruskim pristalicama je paljena zastava NATO-a, a dva sata prije početka meča u centru Podgorice je pokušano i paljenje zastave Sjedinjenih Američkih Država, ali je to spriječila policija. Navijač koji je bacio baklju je pošto se sutradan predao policiji uhapšen, a reakcija na ovaj siledžijski čin je bila skoro jednoglasna. Takvo ponašanje je nedopustivo, taj se problem mora riješiti. Crnoj Gori je nanijeta ogromna šteta, čulo se nakon utakmice. Međutim, ovaj događaj nije incident, iznenadno iskakanje iz regularnog, već redovna pojava na domaćim sportskim borilištima, ali jeste najdrastičniji slučaj koji je, za razliku od prethodnog, kada je također bakljom gađan golman poljske reprezentacije, ali nije pogođen, skrenula pažnju cjelokupne domaće, ali i međunarodne sportske javnosti. Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović kaže da problem treba sagledati sa svih aspekata i donijeti određene zaključke.
Bilo je propusta svih kao društva da ovakve stvari nisu ranije sankcionisane, definitivno se treba podvući crtu.
Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
S obzirom da je ovo Balkan, međunacionalne tenzije su uvijek izražene i policija na poseban način to procjenjuje. Dosadašnje iskustva pokazuju da međunacionalni odnosi mogu biti uzročnici nereda na sportskim priredbama.
Koliko po vašoj procjeni oni učestvuju u ukupnim okolnostima koje su uzročnici ovih pojava?
Svaku sportsku priredbu koja se zakaže u Crnoj Gori, mi procjenjujemo rizik zajedno sa organizatorom. Procjenjujemo razne vidove rizika.
Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović smatra da nacionalistički ispadi nisu primarni na sportskim događajima.
Definitivno postoje i takve stvari, ali one su na fudbalskim terenima uglavnom i prenešene političkih poruka i uvijek bilo kroz neka navijanja, ali granica ukusa koja to pređe i mali procenat navijača koji su prisutni u takmici može da dovede do nečega takvog.
Trener fudbalskog kluba Mogren Brano Milačić kaže da nacionalizam u svakom trenutku predstavlja instrument koji se može zloupotrijebiti, ali da se navijači sada sukobljavaju po drugom osnovu.
U Crnoj Gori uopšte to doživio da sad u zadnje vrijeme toga ima uopšte, da to su više na nekom individualnom nivou sukobi. O Vojvode, Varvari, o represivno što se desilo, uopšte tu nacionalno nije bilo bitno ništa.
Prosječnom građaninu vjerovatno prvo na pamet padne pitanje zašto policija ne hapsi izgrednike. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević kaže da uprava policije nema popustljiv odnos prema navijačkim grupama.
Mogu da kažem jedan podatak da smo od 2007. godine, od kad je stupio na snagu zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, podnijeli 233 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 458 fizičkih lica.
Sudeći po zvaničnim podacima, policija je podnosila zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv skoro 60 lica godišnje, što je za Crnu Goru prilično velik broj. To samo može da znači da stvari zapinju u daljim fazama u tužilaštvu i sudstvu. Inače se špekuliše da su državne institucije i sportski savezi posebno bolećivi prema navijačima, iako nikome nije jasno zašto. Trener Mogrena Brano Milačić.
Nikada nisam čuo da neko sudi nešto što oni naprave. Nikada nisam čuo da je uskraćeno njima nešto ako se ne ponašaju onako kako bi trebalo. Plaše se ljudi da se suprotstave javno jer će doživjeti neprijatnosti na terenu. Ne misli na fizički, nego će prozivanja, traženja ostavki, kakvi su naši rukovodioci, od toga se boje kao od đavola.
Iako su za rješavanje problema nereda na sportskim borilištima vjerovatno potrebni i bolji zakoni, efikasnije institucije, tolerancija umjesto nacionalizma, čini se da su stadioni, hale i sportski događaji samo najtanje mjesto na kom puca cijev iz kog se izliva proizvod opšteg stanja društva. Sportski novinar Đorđije Kustudić.
To smo mi. Imamo jedno plašenje stanje svijesti koje je posljedica nekih dubljih društvenih anomalija i problema. Imamo jedno veliko, čini mi se, nezadovoljstvo, pogotovo među mladom populacijom koja vjerojatno čini 80% publike na sportskim takmičenjima i kao jedan izraz tog opšteg nezadovoljstva u jednom momentu se dešavaju neki trenuci koji rezultiraju jednim ovakvim nepromišljenostima sa posljedicama koje onda postaju drastične i posljedice su te koje su prerasle višestruko sam čin.
O razlozima za učestale nerede na sportskim borilištima govore i građani Podgorice.
Nemamo osnovne kulture. Nek pobijedi bolji, ne mora pobijediti uvijek oni za koga navijaš.
Ljudi nervozni pa pokušavaju da nađu, recimo da se opuste na terenu, da maknu taj bijes što su držali.
Samo je pokazao našu pravu sliku nas, jer evo ja nisam mogao doći do Vaznice.
Kako im je to moguće uopšte?
Pa vjerovatno su ljudima iz vlasti, pa i ovo je prava slika našeg sporta.
Dijelimo se na ove i na one, ko je čiji, ko je kakav. I to meni kad kraja na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.